Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Opširni pregled vijesti možete pratiti na internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Naša tema tjedna je zašto cvjeta rad na crno na Balkanu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Generacije radnika na Balkanu, ali i drugdje, već su odavno zaboravili na poznate sindikalne zahtjeve, još iz 19. stoljeća, a simbolizirane u tri osmice. 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja.
12 sati, 13 umjesto 8 sati. Kodak, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Kad naleti inspekcije, morali smo da se krijemo tako.
Delao sam u pravoni 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Zašto nisi išao inspekciji?
Zato je bilo uredno plaćeno.
Ovih 4 sata?
I ostalo na ruke, na crno.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega.
U današnje vrijeme, kada stopa nezaposlenosti vrtoglavo raste, nema ono kome nije bitno imati posao. Onaj koji se plaća, makar i na crno, makar se radilo više, pa i u sasvim nehumanim uvjetima. Već odavno ne važe krilatice iz socijalizma. Nikome ne može toliko malo platiti koliko ja mogu malo raditi. U ovo doba trebalo bi vrijediti pravilo. Za pošten rad, poštena plaća je minimum kojeg se trebaju pridržavati i poslodavci i radnici. Zašto onda na Balkanu toliko rada na crno? Zašto oni koji rade nemaju plaću? Kako poslodavci zaborave na doprinose, socijalno, zdravstveno, mirovinsko? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini između 150 i 200 tisuća osoba radi na crno. I taj broj u stalnom je porastu. Zbog neimaštine i potrebe za pukim preživljavanjem, Bosanci i Hercegovci ne biraju poslove, dok poslodavci među brojnim nezaposlenima mogu birati ko će im raditi za malu plaću, bez doprinosa i radnog vremena. S druge strane, poslodavci zbog visokih nameta države ne mogu zaposliti radnike onako kako to zakon nalaže. No, što je još gore, mnogi su prinuđeni da, iako svjesni rizika po život, odlaze u minska polja, na deponije ili u rudarski kop kako bi zaradili koricu kruha. Priču ima Aida Đugum.
Tragedija koja se nedavno dogodila na površinskom kopu Dubrave u Tuzli, kada su četvorica poginula zbog potresa i obrušavanja zemlje, pokazalo je da je nezakonito kopanje uglja česta praksa u Bosni i Hercegovini. Svjesni rizika, mladići su odlazili u rudarski kop kako bi zaradili dnevnicu od 15 eura, objašnjava Almir Šehić, brat poginulog mladića.
Oni su bili svjesni šta rad, zato što je prije na 15-20 dana, znači manja je količina zemlje je dolazilo. I ja sam gor hodu, gledao sam šta je dolazilo, ovi, znači njaru pominjalo. Znači oni su mogli prijetno napustiti, ali meni najviše je krivo što oni njega stvaraju lopom, ali oni su gori lopovi.
Nezaposlenost, siromaštvo, ekonomska kriza razlozi su zbog kojih radnici pristaju da rade bez prijave, bez plaćenog penzionog i socijalnog osiguranja. Pitanje o stalnom radnom odnosu radnici poslodavcima ne smiju ni da postave jer se plaše da će izgubiti posao. Građevina je oblast gdje radnici pristaju da rade na crno, kaže Naida Sarajlić Alihodić iz sindikata građevine.
Primaju plaću u kovjertama, određene iznose novca koji nisu oporezovani i ovaj na koji se isplaćuju samo neto, jel, na ruke, to što im se da, odnosno koliko im se da proizvoljno, znači bez bilo kakvog utvrđivanja plaće u skladu sa ugovorom radu između poslodavca i zaposlenika.
Angažovanje radnika na crno najčešće je prisutno u manjim preduzećima u oblasti ugostiteljstva i turizma, trgovine, eksploatacije i prerade drveta te uslužnim djelatnostima. Ukoliko inspekcija utvrdi da je radnik radi bez konkretno ugovora o radu, propisana je kazna zakonom o radu u iznosu od 1000 do 7500 eura. U tom slučaju svi su na gubitku, kaže sociolog Jusuf Žiga.
i država, odnosno društvo, jer na taj način ubire doprinose, a i uposlenici, jer se zavaravaju da su dobili posao, a zapravo radit će samo dotle dok budu nekome trebali i dok ga neko ne bude morao otpustiti, a otpustit će ga svakog trenutka kada ga neko stegne, neka inspekcija ili ne znam šta drugo.
U Bosni i Hercegovini između 150.000 i 200.000 osoba radi na crno, a pola miliona je nezaposlenih. Podaci Međunarodne organizacije za rad pokazuju da je rad na crno porastao sa 20 na 23%. Igor Kamočaj, direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Rad na crno prije svega stvara nelojalna konkurencija. Izostaju porezi koji su neophodni za punjenje budžeta, pa da se napravi jedan kružni ciklus. Ono što konkretno služba za zapošljavanje u vlastitim programa poticaja zapošljavanja po dijelu, snivanje start-up biznisa, potiče ako ništa u dijelu obrtništva da se taj dio zakonski formalizira. Mislim da je neophodna jedna totalna koordinacija svih aktera, ne samo poreske, inspekcijske službe, nego i drugih institucija. Brojni su i nameti, brojni su porezi prema i poslodavcima koji pitanje koliko danas u ovakvom društvu na tržištu mogu i odgovoriti.
Jedan od razloga zbog kojeg poslodavci prijavljuju radnike je izuzetno visok porez koji se plaća državi. Poslodavac u Federaciji BiH plaća oko 70% poreza i doprinosa za jednog radnika. To djeluje kao faktor koji podstiče poslodavce da ne rade prema zakonu. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske objašnjava.
Jedan i drugi entitet, odnosno tijela koja se bavi tim, trebali da pokažu i određeni nivo sluha prema tome da procijene koji je to nivo poreza i doprinosa i davanja prema državi na osnovu kojega će poslodavci procijeniti da im se više isplati da ih plaćaju na punu plaću nego da prave različite kombinacije koje u krajnjem slučaju ima, predstavlja i gubljenje vremena i potencijalni sukob sa zakonom. To je ograničenje zakonodavaca u tome da sebi ne mogu da dozvole da izgube sredstva u nekom kratkoročnom periodu, što bi neki od tih poteza podrazumijevali. Recimo, ako bi smanjili za naše prilike razumnu mjeru poreza i doprinosa na plate, to bi značilo da će oni imati manje prihoda u nekom kratkoročnom periodu, ali dugoročno gledajući da će se ti prihodi povećati. Međutim, ni Republika Srpska ni Federacija ne mogu sebi dozvoliti da imaju manji nivo prihoda jer su i ovako na granici, odnosno ne mogu da isplate te puće obaveze. Postoji određena vrsta začaranih kruga iz koje je moguće izaći, ali nije baš tako lako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Četvrtina zaposlenih u Srbiji radi na crno, pokazuju službeni podaci. Uzroke sve više ljudi u toj kategoriji sugovornici radija Slobodna Evropa vide najprije u ekonomskoj krizi, ali i u odnosu države prema ovom problemu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega. Ljudi iz siromaštva pristaju da rade na crno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost, govoreći o glavnom razlogu za ovu pojavu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, krajem 2014. na crno je radilo čak 600.000 ljudi, od ukupno 2,4 miliona zaposlenih, što je oko 24%. Bez papira i doprinosa najčešće se radi u građevini i uslužnim delatnostima, trgovini i ugostiteljstvu. Vesna Pantelić iz Zavoda za statistiku kaže za Radio Slobodna Evropa da je kroz anketu o radnoj snazi zabeleženo da sve više ljudi radi na crno.
Povećava se i to značajno, jer 2014. godina jeste karakterisana rastom zaposlenosti i padom stope nezaposlenosti. Ali to je značilo i konstantan rast neformalnog sektora, tako da je broj lica zaposlenih u sivoj zoni povećan za 110.000 od oktobra 2013. godine pa do kraja 2014.
Sa druge strane, sindikati tvrde da je realna situacija još gora, odnosno da je čak oko milion ljudi na neki način u neformalnoj ekonomiji. To praktično znači da su oni, osim zapošljavanja bez ugovora, angažovani prekovremeno, a da za to nisu plaćeni ili da za poslove koje obavljaju novac dobijaju na ruke, a da im poslodavci, izbjegavajući porez, uplaćuju samo minimalnu zaradu preko računa. Tako su, tvrdi Zlata Zec, radnici na ogromnom gubitku, ali i država.
naših iskustava i podaci govore da između 35 i 40% društvenog bruto proizvoda se praktično stvara u neformalnom sektoru, a zbog toga što se to dešava u neformalnom sektoru, čak 10% od ukupnog društvenog bruto proizvoda praktično nedostaje, nestane negde, odnosno izgubi se u nekim privatnim džepovima.
Kontrola firmi, poslodavaca i radnika u posljednje vrijeme nešto je bolja nego ranije, ali neumoljive brojke govore koliko je problem veliki. Podatak da samo 250 republičkih inspektora rada ima zadatak da kontroliše čak 360.000 poslodavaca, koliko ih je registrovano u Srbiji, pokazuje manjkavosti sistema i na osnovnom nivou. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija smatra da su potrebni mnogo efikasni mehanizmi.
Sasvim sigurno se može kazati da država žmuri na jedno oko ili ponekada i na oba oka i toleriše takvu situaciju, zato što bi inače neke striktnije kontrole verovatno ugrozile i veći broj privrednih subjekata koji kako tako opstaju, a i jedan deo ljudi koji zarađuju svoj hleb na ovaj način.
U vrzinom kolu očuvanja socijalnog mira zbog paralelizma formalne i sive ekonomije koji dugo postoji, stvara se začarani krug rada na crno. Sve češće se dešava da poslodavci koji su uredne platiše, na koje pada najveći deo poreskog tereta, počinju da rade u sivoj zoni. Ekonomista Miladin Kovačević, saradnik Ekonomskog instituta, smatra da će se stvari promeniti čim budu sprovedene strukturne reforme.
Pa i onda se moći pristupiti i promjeni nekih fiskalnih opterećenja, kao što je to opterećenje rada, recimo izbjegava se plaćanje poreza, sad tu imate važan razlog. Ta opterećenja na rad su zaista velika. Vi za svakog zaposlenog na njegovu platu morate dodati još 63% samo da biste platili doprinose i porez na platu i recimo neku naknadu za nezaposlenost, a ako još pritome dodate lokalne takse, često to dolazi do nekih možda 100% opterećenja.
Kazne za poslodavce kod kojih rade neprijavljeni radnici su od 800.000 do 2 miliona dinara, što je oko 16.500 evra. Međutim, u praksi se izriču minimalne kazne, često ispod zakonskog minimuma, pa samo i opomene. Goran Marković iz Republičkog inspektorata za rad kaže da su novim zakonskim izmenama data veća ovlašćenja inspekciji koja, ukoliko otkrije rad na crno, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i nalaže zaključenje ugovora o radu.
Najveći problem je neobaveštenost tih lica koja rade na crno, koji rade bez zaključenog ugovora o radu i neka vrsta straha, odnosno na neki način oni ne signaliziraju inspekciji, ne prijavljuju inspekciji na vreme da rade bez ugovora o radu, već se dešava da najčešće tek kada dobiju otkaz, odnosno kad im poslodavac kaže da više ne dolaze na posao, oni se tek onda obrate inspekciji rada, onda je za našu intervenciju kasno.
Sudska borba iskorišćenih radnika na crno, kao po pravilu teško ide, odvija se u dugotrajnim postupcima u kojima oni pokušavaju da dokažu da su radili kod izvesnog poslodavca koji im nije isplaćivao doprinose i zarade, jer im takve gazde najčešće ostanu dužne i plate. Međutim, mnogi pristaju da rade na crno u katastrofalnim uslovima, bez elementarne bezbednosti, zbog čega su česte i ozbiljne povrede na radu. Nekima je, kaže Zlata Zec, ugroženi život.
Mi smo bili često u situaciji da nam neki ljudi kojima smo pokušali pomoći kažu nemojte me spašavati jer moja porodica mora da jede. To vam je jedna mešavina, dakle, tog dobrovoljnog pod navodnicima, dobrovoljnog, ali prisilno dobrovoljnog, neefikasnosti države.
Suštinsko rešavanje pitanja neformalne ekonomije, smatraju sagovornici našeg radija, može da počne tek kada država donese stvarnu odluku da reši taj problem, jer i neka njena preduzeća ne plaćaju doprinose zaposlenima i kada počne striktna primjena zakona. Ta borba, kaže Nemanja Nenadić, mora da bude beskompromisna jer sve je više rada na crno.
Kao faktor koji se ne može isključiti postoji korupcija, jer čim kontrole ne mogu da budu sveobuhvatne, onda se može javiti problem selektivnosti, gdje će uopšte biti upućeni kontrolori, odnosno inspektori, da provjere da li se radi na crno, a gdje takve kontrole uopšte neće biti ni vršene.
Nevladin sektor i sindikati nadaju se da bi značajan doprinos u borbi protiv rada na crno mogao da ima zakon o zaštiti uzbunjivača, koji važi i u javnom i u privatnom sektoru, koji će garantovati pravnu zaštitu svima koji prijave nezakonitosti. Krajnje je vreme, zaključuje Zlata Zec, da država stane na put radu na crno.
Treba mnogo više raditi na razvijanju svesti i stvaranju takvih uslova da rad na crno ima više štetnih posljedica za onoga koga prakticira nego korisnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa. U Crnoj Gori nema službenih podataka o stopi rada na crno, ali pojedine ankete pokazuju da je gotovo 35.000 zaposlenih koji rade bez ugovora, primaju dio ili cijeli dohodak na ruke, nemaju plaćeno socijalno osiguranje i ne uplaćuje im se radni staž. U vremenu gotovo općeg siromaštva, kada se sve teže dolazi do posla, rijetki su radnici koji potraže pomoć države ili inspekciji rada prijave nesavjesnog poslodavca. Više zna Predrag Tomović.
Marko iz Podgorice godinama je radio na crno. Danas je zaposlen na dva mjesta, od kojih na jednom opet na crno. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je na to prisiljen, jer se teško živi, zbog čega je često primoran da trpi i mobing.
Rad na 12 sati, 13, umjesto 8 sati, još je pritisak tipa da radiš još jedan posao dodatni u sklopu postojećeg posla.
Kako si dohodak dobio? Da li si dobio na ruke?
Dohodak, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Na leti inspekcije morali smo da se krijemo tako po raznih prostorija.
Da li si recimo trpio neku vrstu mobinga?
A to naravno, to je uvijek tipa ostati još bez posla ako ne prihvatiš ovaj posao, smanjit ćemo ti platu, tipa poslodavac kaže, neće ti isplatiti platu ako ovo ne uradiš i onda. Primoravanje na razne načine.
A da li si ikada razmišljao da prijaviš tog poslodavca?
Pa razmišljao sam, ali s obzirom da sistem ne funkcioniše i nema povjerenja u inspekciju rada, da ima povjerenje u inspekciju bi. Ali s obzirom da nema povrijeme.
Mila se školovala u Srbiji, a kada se vratila u Crnu Goru i zaposlila, suočila se sa dilemom sa kojim se često suočavaju oni koji traže posao, pristati ili ne na rad na crno. No, kada je pristala, to nije bio jedini problem koji je imala.
Na prvom poslu sam radila na crnom, platu dobijala na ruke, a na drugom nisam, ali sam bila seksualno zlostavljanje. Plata je bila redovna, ali kasnije gazda je nasrtao na mene, s obzirom da sam ga odbijala, već kasnije kreće to kašnjenje plate, odbijanje od plate, maltretiranje, da radim ono što nije bilo u mom delu posla i tako to. E sad, pored mene koja sam na tom mjestu bila prijavljena, bilo je kolega koje nisu bile prijavljene, koje su radile na crno, koje su pola plate primale na ruke, a pola preko banke.
Marko i Mila su među 35.000 zaposlenih u Crnoj Gori koji rade na crno, pokazuju ankete koje su proveli Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Zavod za zapošljavanje. Prema evidenciji nadležnih državnih organa, priliv nelegalno zaposlenih na tržištu rada pojačan je tokom ljetnje turističke sezone, a neformalno zapošljavanje najzastupljenije je u sektoru usluga, trgovini i građevinarstvu. Glavna inspektorka rada Angelina Mećedović za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve više prijava protiv nesavjesnih poslodavaca, što inspektori doživljavaju kao iskaz povjerenja građana u tu instituciju.
Pa mi se čini da se i zaposleni, da kažem uslovno zaposleni, ti radnici nesavjesno, više odvažavaju da te nepravilnosti prijave inspekciji rada i to bi nama negdje bila indicija da odemo baš kod tog poslodavca na koga se upućuje tim inicijativama. Upravo zbog toga i postižemo dobre efekte jer idemo u ciljane inspekcijske kontrole, znači i ne gubimo vrijeme možda kod ovih poslodavaca koji imaju u zakonitom radnom odnosu lica koja radno angažuju.
U Uniji slobodnih sindikata Crne Gore međutim tvrde da za sada država nema adekvatan odgovor na praksu zapošljavanja na crno, od koje nisu samo zaposleni na gubitku, nego i ona sama, jer u sivoj zoni sistema zapošljavanja završavaju milioni eura koje bi mogla da naplati samo po osnovu poreza i doprinosa. Sandra Obradović je članica Komisije za suzbijanje rada na crno. Podsjeća na vladinu kampanju koja, kako ukazuje, uz brojne zakonske sankcije ipak ne daje željene rezultate, jer poslodavci, kao i ranije, i danas uspijevaju da izvrdaju zakon.
Imamo tu kampanju Budi odgovoran, gdje imamo niz prijava procesuiranih i sve, ali prosto mislim da kad govorimo o radu na crno i bez ugovora, da su poslodavci, da kažem, imaju te mehanizme da se zaštite i da na papiru imaju sve onako kako bi trebalo da bude shodno shodno zakonskoj regulativi, ali prosto da praksa nam je potpuno različita.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nema efikasnog suzbijanja rada na crno i sive ekonomije uopće, bez izlaska iz krize i gospodarskog oporavka, poručuju znanstvenici u Hrvatskoj. Broj ulovljenih u radu na crno mjeri se po statistikama inspektora u stotinama, a sindikati upozoravaju da je stvarna situacija dijametralno drugačija, priredio Eni Zebić.
Oko 8% zaposlenih u Hrvatskoj dio plaće ili cijelu mjesečnu plaću prima na crno, govore europski podaci za 2013. Kada je prošla godina proglašena godinom borbe protiv rada na crno u Hrvatskoj, upozoravalo se da je država zbog rada na crno i utaja u protekloj deceniji izgubila više od 40 milijardi kuna doprinosa. Najviše slučajeva rada na crno zabilježeno je u protekloj godini u ugostiteljstvu, trgovini i građevinarstvu, kaže za naš radio ravnatelj inspektorata rada u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Ilija Tadić. Po njegovoj ocjeni, niz donesenih mjera i rad njegovih inspektora donose rezultate.
Usporedom podataka za 2014. godinu i prosječno godišnjih podataka za razdoblje od 2011. do 2013. godine proizlazi da je broj zatečenih radnika ilegalno zaposlenih kod poslodavaca u 2014. godini bio manji nego što je to bio prosjek prethodnih godina u razdoblju koje sam spomenuo.
U prošloj godini inspektori su ulovili 774 neprijavljena radnika sa hrvatskim državljanstvom i 93 neprijavljena stranca, dok je prosjek za prethodne tri godine bio 1121 hrvatski državljanin ulovljen u radu na crno i 388 neprijavljenih stranaca godišnje. Uzroci smanjenja su ozakonjenje sezonskog rada u poljoprivredi, obaveze momentalnog prijavljivanja novozaposlenog radnika na mirovinsko osiguranje, zakonsko omogućavanje dodatnog rada umirovljenicima i već zaposlenima, fleksibilizacija radnog vremena itd. U slučaju pronalaženja radnika na crno slijedi pečaćenje, odnosno zatvaranje biznisa na 15 dana ili na 30 dana ako se radi o recidivi ili zatečenim stranim državljanima i prekršajna prijava. Ali pečaćenje se može izbjeći, kaže Tadić.
Poslodavci imaju mogućnost iskupiti se od pečaćenja poslovnih prostorija na način da za svakog od nezakonito zaposlenih radnika ili stranaca uplate u državni proračun po 30.000 kuna.
U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, nasuprot ocjeni državnih institucija, procjenjuje se da se proširenost rada na crno nije bitnije smanjila od početka krize. Naime, po kriterijima te sindikalne središnjice, rad na crno nije samo neprijavljeni rad, kaže za naš radio izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u toj sindikalnoj središnjici, Gordana Palajsa.
Smatramo da je rad na crno i neplaćeni rad, što znači kada radnik radi prekovremeno ili radi u dane blagdana, a taj rad mu nije plaćen, mi smatramo da radi na crno. Borimo se svim sredstvima koja su nam na raspolaganju od utuživanja, podnošenja prijava inspekciji rada protiv takvih pojavnih oblika, jer oni su najštetniji i najpogubniji za zdravlje radnika, za njihovu egzistenciju, za mirovinski i zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj, a konačno i za sam proračun Republike Hrvatske.
Ona ne raspolaže podacima, ali brojke su zasigurno mnogo bliže onim postocima s početka našeg teksta. Dakle, radi se zasigurno o desecima tisuća, a ne o stotinama slučajeva kakve podatke ima inspektorat. Znanost poručuje da kada se radi o svim segmentima sive ekonomije, pa i o radu na crno, treba rješavati uzroke, a ne posljedice. Za naš radio govori znanstveni savjetnik u Zagrebačkom institutu za javne financije, Predrag Bejaković.
Uzroci znači poboljšanje kvalitete pružanja javnih dobara, smanjivanje neučinkovitosti, bolja pozornost kod potrošnje javnih sredstava, ublažavanje raznorazne nepotrebne regulative i kompliciranog poslovanja i konačno smanjivanje poreznog tereta.
Najbolji lijek za smanjivanje sive ekonomije i rada na crno je izlazak iz krize i gospodarski oporavak, poručuje znanost. Rad na crno ili domaćim rječnikom rečeno rad u fušu nije tema o kojoj se razgovara sa nepoznatima, ali ipak našlo se nekoliko sugovornika.
Građevina najčešće i kakvi poslovi.
To su bili neki novci?
Da, uvijek.
Da li te možda mučilo što to nije prijavljeno?
Ne.
A porezi i svašta?
Ne, nimo.
Bilo šta, za novce.
A zašto ste radili u fušu?
Pa da mogu preživjeti.
Je dolazila inspekcija, da li vam je rečeno tiho budi oko toga?
Ne.
Dakle, nekak podrazumijeva se.
Da.
Koliko je trajalo to?
Pa kad nije bilo posla, evo.
A, jedan, dva mjeseca?
Da, tako da.
Imate što god godina. Jeste li kada bili prisiljeni raditi na crno, ako se sjećate?
Pa non stop radim.
Kako to izgleda?
Jednostavno. Pa ja i vas na minimalac ostalo na ruke i to je to. Ako vas prijavi, ako ne...
A vi ste po struci što?
Še zanimanja, i sad opet tražim prekvalifikaciju.
Delao sam u pravoni 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Zašto nisi išao inspekciji?
Zato je bilo uredno plaćeno.
A ovih 4 sata?
I ostalo na ruke, na crno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Zašto cvjeta rad na crno na Balkanu?
Kako zvuči Sarajevo?
Znači ima ona pjesma, ko se jedno napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje iz Pribječne vatre.
Ajde, nasmij se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
I još vas podsjećamo da na našem webu možete pročitati satiričku rubriku Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, koji se bavi formiranjem federalne vlade u Bosni i Hercegovini.
Bakir Izetbegović, hajde da se dogovorimo pa da podijelimo ta ministarstva da nam se ljudi ne rugaju. Željko Komšić, što bi nam se rugali, Izetbegović? Pa zato što ne znamo podijeliti ni ovo malo vlasti što su nam dali. Dragan Čović, kako ne znamo? Vama 8 ministarstava, nama 6, a Komšić ova dva što su ostala, ne može poštenije. Komšić, ma nemoj molim te, nama koji imamo više zastupnika od vas da pripadne 3 puta manje mjesta u vladi, po kojoj to matematici? Čović, po onoj po kojoj nama pripada svih 5 hrvatskih mjesta plus ono jedno srpsko, 5+1=6. Komšić, a otkad ste to vi HDZ-ovci Srbi? Čović, a da možda ti nisi postao Srbin? Kao što si postavi Hrvat kad je to trebalo Bošnjacima. Izetbegović, ostavi se ti Bošnjaka. Evo ja ću da se odreknem jednog bošnjačkog ministarstva samo da više sklopimo tu vladu. Čović, hoćeš da ga daš Komšiću pa da nas opet preglasavate, je li to? Komšić, jok, dat će ga tebi pa da budeš i Srbin i Bošnjak. Hvala Bakiru, ali nama ne trebaju ni bošnjačka ni hrvatska ministarstva, već onih 6 federalnih koliko smo po izbornim rezultatima zslužili. Čović, ma kojih 6? Komšić, kojih bilo? Ali ni jedno manje, ni jedno više od HDZ-a. I to je naš maksimalni ustupak. Ako vi imate 6, onda i nama pripada barem isto toliko. Izetbegović, vama dvojici po 6, to je 12, a nama ko najvećim izbornim pobjednicima da ostanu samo 4. Pa jeste li vi normalni? Dajte ljudi, ako sam se ja odrekao jednog mjesta, odrecite se i vi po jednog. Nije sve u brojkama i nije svaki resor isti. Ima ministarstava koja vrijede za 2, Komšić. Kad ima, onda ti uzmi 4 koja vrijede za 2, pa smo riješili problem. Izetbegović, vidim ja da s vama nema ništa od formiranja vlade. Komšić, pa šta koji ne formiramo? Ako je to jedini način da ne zapadnemo u krizu vlade, da se ne traži njena ostavka? Izetbegović, pa dobro i kažeš, samo bi nam još taj belaj trebao.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog, što je u dnevniku zapisao Darko Šuković, glavni urednik Antena M iz Podgorice.
SDP je predveče obznanila da neće u Lekićevu prelaznu vladu. Ostaće u neprolaznoj, Đukanovićevoj. Iznenadilo me koliko je bilo iznenađenih odlukom SDP-a.
O tema koje ste mogli čuti u programima ovog radija, pitamo se, može li umjetnost pomoći u borbi protiv trauma i u pomirenju?
Profesor Nerzuk Čurak još ističe kako su zapravo razlike među narodima u BiH naš identitet, kako se izrazio.
I svjesna pretjerana favorizacija razlike i njeno nipodaštavanje nije Bosna i Hercegovina. I mi danas živimo ne Bosnu i Hercegovinu.
I to se događa na Balkanu. Promašiš penal, a potom ti navijači prijete pištoljem. Dogodilo se to u Novom Pazaru, Žarku Udovičiću.
Kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradi. Kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto, to mogla se desiti.
Hoće li zagrebački Dinamo biti privatiziran? Sportski novinar Tomislav Židak uvjeren je da kontroverzni Zdravko Mamić ostaje u igri.
Ja znam da nijedan čovjek koji će uložiti novac, ako će itko uložiti novac, što je vjerojatno najveći upitnik, neće se riješiti Mamića, jer svakom vlasniku treba takav menadžer.
Toliko uvodu dokumenata dana, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u viđenju Darka Šukovića, glavnog urednika Podgoričkog radija Antena M.
Subota, 21. februar. Dan odmora po ugodnom rutinskom rasporedu. Produženi boravak u krevetu, a oko podne obredno druženje u Sedefi. Navika stara već nekoliko godina od kad su Miro i Maro gazde tog etno jazz kluba. Iako se družimo godinama, neki decenijama, polemike ne fali. Uglavnom debatujemo punih usta, naročito kad Rajko sa Vranjine donese ribu. Kad Buškovići spremaju krapa, Jamie Oliver bi mogao samo da šetka luk. Subota je i dan odjeka i reagovanja na živu istinu. Iako se Miodrag Lekić čuvao da to izgovori, samo politički slijepci ne vide da je njegov razlaz sa Demokratskim frontom neminovan. Slijedi ljeto značajnog prepakivanja opozicije. Iskustvo međutim uči, za osvajanje vlasti uz formu, opozicija mora da promijeni povelik komad svoje suštine. Nedjelja, 22. februar. Ako je subota dan za Sejdefu, nedjelja je za Mašu. Kafa sa Todorom i Mijom. Prvi je slikar, drugi književnik. Sa njima nema druge priče do identitetske. Obojica su propagirali nezavisnu Crnu Goru još u Titovo vrijeme. Više sam crnogorske istorije naučio od njih dvojice nego tokom školovanja. I ne samo ja, pošto ih dok zbore komotno mogu čuti svi preko Morače. Tako njih dvojica, barem donekle, nadoknađuju institucionalni muk o crnogorstvu. Ideji na kojoj je nastala i na kojoj jedino može da opstane nezavisna Crna Gora, kako je to mudro i tačno zapazio i zapisao još 80. godina 19. vijeka Jovan Pavlović, tadašnji crnogorski ministar prosvjete i crkvenih poslova, inače Srbin iz Vojvodine. Ponedjeljnik, 23. februar. Dan za radiovezu. Dvosatni kontakt program na Anteni M. Radim je već 11 godina. Žestoke polemike, nikad uvredljive. Nijedna emisija bez uključenja milovana iz Danske. U Sidneju nekoliko crnogorskih porodica organizovano sluša vezu, iako je tamo kasna noć. SDP je predveče obznanila da neće u Lekićevu prelaznu vladu. Ostaće u neprolaznoj, Đukanovićevoj. Iznenadilo me koliko je bilo iznenađenih odlukom SDP-a. Takvima toplo preporučujem Nodija na crnogorskom, pa u krevet prije dnevnika. Utornik, 24. februar. Primijetili ste, kažem, ponedjeljnik i utornik. Redovan slušalac veze, Srbin iz Mojkovca, podsjetio me da u Crnoj Gori nikad niko drugačije nije ni govorio. Poslušao sam ga. M je fakat, M zvuči prirodno, a i ljepše se piše. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je rezoluciju i solidno nahvalio Crnu Goru. Izgleda da i dalje najbolje izgledamo kad nas stave u regionalni kontekst. Inače, ocjene stranaca oslušnem isključivo zato što se pitaju o našoj budućnosti. Naročito su smorna upozorenja o ugroženoj slobodi medija. Alan stranci, ovdje nije problem malo slobode, nego nimalo profesionalizma. A teško da će ga biti sve dok delegacije Evropske komisije, ambasada SAD, Njemačke, Velike Britanije budu imali isti odnos prema medijima kakav imaju domaći političari. Nepogrešivo podržavaju najgore u branši. Neprijatno je bilo gledati prethodnih dana sa koliko su servilnosti i provladina i tajkunska glasila ispratila dolazak nove američke ambasadorke. Šta god okreneš, dokumentarac o Margaret Tenu je hara. Računam da i samoj ambasadorki bilo neprijatno pred tolikom uslužnošću. Srijeda, 25. februar. Moja supruga pakuje nekoliko kompakt diskova da ih pošalje u Argentinu. Junacima serijala Crnogorci u Latinskoj Americi, koji su nam pokazali kako se duboko, iskreno i bezuslovno voli Crna Gora, čak i kada ta ljubav počiva samo na sjećanju i emociji njihovih predaka. Reakcije u Crnoj Gori na taj serijal bile su sjajne. Ljudi su se javljali sa željom da se stvori fond iz koga bi se finansirala kupovina karata za naše Argentince. Ali, iako je spremnost bila iskrena, izostala je organizacija pa se sve brzo zaboravilo. Četvrtak, 26. februar. Put u Sarajevo radi intervjua sa Esadom Bajtalom. Ali prvo o putu. Čim sam prošao Nikšić, klimatski uslovi postali su za nijansu lošiji nego na Saturnu. Od Plužina na kolovozu odron do odrona. Poslije Šćepan polja, 15 km putića za dvojicu mršavih biciklista. Ipak, bez gubitaka na živoj sili i materijalnim dobrima, stiguh. Sad o Bajtalu. Volim ovaj posao zato što mi pruža mogućnost da upoznam ljude kakav je sad. O Sevdahu je pričao onako kako ga je njegov prijatelj, Safet Isović, pjevao. Dakle, ljepše ne može. A i meni je bio merak da malo odmorim od politike. Nije sam planirao da se javljam Sidranu jer sam odmah htio nazad. Ali, Bajtal ga je pozvao telefonom i eto ga avdo. U rukama dvije jabuke, meni za put. Volim ja njega. Malo bih kome drugo poklonio originalnu beretku Baska. Uzgred, Bilbao je ispao Torina, ali igrali su muški nakon dugo vremena. Petak, 27. februar. Sidran je tek prije nekoliko godina otkrio Novicu Tadića i fasciniran je njegovom poezijom. Tadić je umro u Beogradu 2011. u teškom siromaštvu, prije nego je ozbiljno upoznao starost. Sidran ne shvata zašto crnogorska kultura olako odustaje od stvaralaca koji i njoj pripadaju. Prije Tadića, od Kiša, Pekića, Kovača. U povratku malo usporavam, pored skretanja za Smriječno, Tadićevo rodno mjesto. Uvijek usporim koji kilometar dalje, na pomol Rudinicama. Prizor Pivske planine apsolutno je neuporediv. Ako bi ga vidio neko ko još vjeruje da je zemlja ploča, morao bi da pomisli kako se tu završava. Da su u kolima Darija i Danilo, moje djeca, prevrnuli bi očima i uglas se nadovezali. Znamo, tata, privilegija je roditi se u Crnoj Gori. Moj stav da će relativno brzo doći dan kad će i život u Crnoj Gori biti privilegija, apsolutno je manjinski. Ali me ta činjenica nimalo ne dodiruje, jer ja znam da je moj stav tačan.
Bio je to dnevnik koji je vodio Darko Šuković, glavni urednik Podgoričkog radija Antena M. Od ove subote do 6. marta dnevnik će voditi Tena Štivičić, dramska spisateljica, Zagrebčanka sa londonskom adresom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Informacije o angažmanu konzultantske kuće bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira vratile su na dnevni red u Srbiji temu stranih savjetnika u kabinetu Aleksandra Vučića. Blair nije prvo zvučno ime na listi gostiju iz inozemstva u Nemanjinoj 11. Počelo je sa bivšim direktorom MMF-a Dominikom Štroskanom, da bi za njim u Beograd stigli i nekadašnji austrijski i italijanski državnici Alfred Guzenbauer i Franco Frattini. Kakva je zaista njihova uloga? Jesu li u pitanju lobiranja ili savjeti, te kakvi su efekti njihovog rada? U prilogu Ive Martinović.
Možda i više bure od dolaska francuskog ekonomiste Dominika Štroskana, koji se u svojoj zemlji brani od optužbi za krivično delo podvođenja i zloupotrebe žena, izazvale su vesti o saradnji vlade Srbije sa firmom bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira, koja bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da pomogne u formiranju stručnih timova u okviru kabineta Aleksandra Vučića.
Nije više Blair na političkom položaju zvanično, niti je Vučić na istom položaju kao što je bio ranije, ipak je prošlo dosta vremena.
Vreme o kom govori naš sagovornik, britanski ekspert za jugoistočnu Europu Eric Gordy, vraća nas 15 godina unazad. Zbog tadašnjih odnosa, jedan deo medija, pa i onih zapadnih poput Guardiana, ne mogu a da se ne osvrnu na činjenicu da su Vučić i Blair sada na istoj strani, uz podsjećanje da je sadašnji premijer Srbije za vreme NATO intervencije kao ministar informisanja otvoreno napadao britanskog političara i bio i recenzent knjige tadašnjeg partijskog lidera Vojislava Šešelja o Blairu uvredljivog naslova.
Znate šta je, Vučić je toliko promenio. Šta je govorio,
ukazuje analitičar Vladimir Goati.
On je postao demokrata, verovatno će reći neko kasno, ja jedino kažem bolje ikad nego nikad.
Medijima sa istoka se pak takav u posljednjem potezu nije dopao. U najavi da će bivši britanski premijer u buduće savjetovati predsjednika srpske vlade, voditeljka provladine ruske televizije Russia Today na početku desetominutnog priloga podlači.
Yes, this Tony Blair, the one who bombed Belgrade.
U nastavku će reći da se radi o čovjeku koji je, citat, bombardovao Srbiju, a ocjene analitičara koji su potom u udarnom terminu osuli paljbu po Vučiću zbog saradnje sa bivšim premijerom Velike Britanije prate snimci NATO intervencije iz 99. i tadašnje izjave Tonija Blaira. U Vučićevu odbranu pred ruskim optužbama ustaje ministar za rad Aleksandar Vulin, uveravajući da ocjene Russia Today nisu i stav Kremlja.
Svi savjeti Brisela i Vašingtona i Moskve se slušaju pažljivo, sa poštovanjem i pažnjom kako zaslužuju prijatelji, ali odluka je samo srpska.
Poznavaoci prilika ističu da ovaj medijski napad nije slučajan, na rusko nezadovoljstvo Srbijom je, kako podlači Eric Gordy, mnogo dublje od nezadovoljstva izborom savjetnika.
Rekao bih da je ruska vlada verovatno svesna toga da rizikuje gubitak uticaja u Srbiji, uglavnom zbog propasti Južnog toka, što znači da malo više sad igra na pretnje optužbe na silu nego što bi bio slučaj da je ustao Južni tok.
No vratimo se Blairu. Nezvanični izvori kažu da će ugovor sa privatnom firmom bivšeg britanskog premijera platiti Ujedinjeni Arapski Emirati. Ove informacije predstavnik Blairove firme nije hteo ni da potvrdi ni da demantuje. No Blair i njegov tim posljednjih mjeseci više su puta dolazili u Beograd, a krajem januara predavanje u vladi održao je i Alistair Campbell, bivši šef za štampu u Downing Streetu, također poznat javnosti iz vremena NATO intervencije. Utiske iz Srbije preneo je u svom blogu.
Moje prethodno iskustvo vezano za Beograd je bilo kada sam nadgledao medijske nastupe NATO tokom konflikta na Kosovu, dok je sadašnji srpski premijer bio deo Miloševićeve vlade. Čak pre nekoliko godina mi je savjetovano da tamo ne putujem. Međutim, toplo sam dočekan i taj kratak put je bio fascinantan. Stekao sam jak utisak da je vlada ozbiljno pristupila reformama koje su neophodne kako bi se napravio napredak ka članstvu u Evropskoj uniji.
Seriju o stranim savjetnicima poznatim imenima u vladi Srbije otvorila je ona o Dominiku Štroskanu. Ne treba podsjećati da je ostavku na mesto direktora MMF-a podneo pošto je optužen za seksualni napad na sobaricu u njujorškom hotelu, sa kojom je postigao dogovor o vansudskom poravnanju, a trenutno mu se pred sudom u Lilu sudi za podvođenje prostitutki. Za njim su u Beograd stigli i nekadašnji austrijski kancelar Alfred Guzenbauer i bivši šef italijanske diplomatije Franco Frattini, koji srpsku vladu savjetuju u oblasti eurointegracije. operacija. Vrhove vladajućih stranaka i vlada u svakoj državi po pravilu okružuju savjetnici koji su uglavnom u sivoj zoni i za koje javnost saznaje ili omaškom ili pak u kasnijim memoarima. Reč je o ljudima koji, kako podlači analitičar Vladimir Goati,
izuzetno mnogo utiču na politiku. Oni svojim znanjem u pojedinim oblastima pravilno nadmašuju političare.
Ekspert za jugoistočnu Europu Erik Gordi pak ocenjuje da zvučna imena bivših profesionalnih političara u Nemanjino 11 imaju drugu ulogu.
Vlada traži nekakve veze u evropskim vladama da bi imali koga da lobira za njih.
Gordi pak dovodi u pitanje njihove domete.
Nažalost, niti Strauss-Kahn, niti Rosenbauer nemaju takav uticaj kao što su se nadali u Beogradu. Možda bi Blair imao, mada otkad je prestao da bude aktivan političar u Britaniji, on je sve više u, ajde da kažemo, uslovno čisto profitnom sektoru. Znači, on je došao u Beograd da skuplja koliko novac može.
Baš kao što njihove uloge, ali i pitanje finansiranja ostaju u sivoj zoni, tako i efekti njihovog rada javnosti nisu vidljivi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Može li umjetnost povezati i doprinijeti pomirenju među narodima u Bosni i Hercegovini? Povjesničari i politolozi tvrde da je upravo kulturno nasljeđe naroda u BiH prožimajuće, povezano i izmješano još od doseljavanja Slavena na Balkan, kao i da je potiranje ili prenaglašavanje različitosti suprotno samoj suštini Bosne i Hercegovine, priredio Mirsad Behram.
Iako političke elite i dobar dio njima naklonjenih intelektualnih krugova u Bosni i Hercegovini naglašavaju i insistiraju na razlikama među BH etničkim zajednicama, čini se da naučne činjenice međutim ukazuju na nešto sasvim suprotno. Naime, na okruglom stolu o umjetnosti kao sredstvu povezivanja i promjene u BiH moglo se čuti da su kulturna umjetnička nasljeđa naroda u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu okrenutost različitim kulturnim središtima još od doseljavanja Slavena na Balkan, cijelo vrijeme izmiješana i povezana. Tako profesor dr. Tatjana Mićević-Đurić sa Mostarskog sveučilišta kao primjer navodi period osmanske vlasti u BiH i specifičnu islamsku arhitekturu za ovo područje.
Imamo džamije u čijim oblicima se mogu prepoznati utjecaj došli iz primorja, kao što su džamije sa kvadratnom munarom, oblici sahat kula koji su gotovo identični sa primorskim zvonicima.
Kao dokaz da je BH kulturna baština heterogena, ali i homogena, profesorica Mićević-Đurić navodi arhitekturu pravoslavnih kršćana.
U gradnji svojih crkava, manastira, pogotovo onih drugih objekata unutar manastira, kao što su konaci, na primjer, pokazuje vrlo slične osobine graditeljstva kao i na bilo kojem drugom objektu koji pripadaju, uvjetno rečeno, islamskoj civilizaciji.
Zašto se ističu razlike, profesor dr. Nerzuk Čurak sa Univerziteta u Sarajevu okrivljuje političke elite. Profesor Čurak prije svega kaže da je kulturno nasilje upravo najgora vrsta nasilja jer opravdava ratove. Kao primjer navodi slučaj beogradskog dnevnog lista Politika, za koje kaže da je do Miloševićeve vlasti bio među najboljima u Europi.
I u Politici se otvara jedna rubrika odjeci i reagovanja, koja je bila medijska priprema za rat. Godinama su obični ljudi mogli slati tekstove pune mržnje, koji su javno objavljivani kao pozivi na ubijanje drugih. Faktički ljudi koji su to čitali, oni su dobijali informacije zbog kojih su mislili da je opravdano da idu u rat.
Zato profesor Nerzog Čurak naglašava da je zapravo kultura mira najteži mogući poduhvat.
Jer uvijek je lakše mahati zastavama, jeftinim patriotizmom, veličati sopstvenu naciju, širiti nacionalističke i šovinističke ideje, to je lako. Ali graditi mir korak po korak je izuzetno teško.
Profesor Nerzuk Čurak još ističe kako su zapravo razlike među narodima u BiH naš identitet, kako se izrazio.
I svjesna pretjerana favorizacija razlike i njeno nipodaštavanje nije Bosna i Hercegovina. I mi danas živimo ne Bosnu i Hercegovinu.
A ono što jeste Bosna i Hercegovina je izložba otvorena u galeriji Centra za kulturu grada Mostara, gdje je svoje radove izložilo 20 mladih umjetnika iz Sarajeva, Banja Luke, Širokog Brijega, Trebinja i Mostara. Ističući da je Probudućnost najveći projekat pomirenja kojeg trenutno u BiH vodi vlada Sjedinjenih Država, predstavnik USAID-a Jadav Singh na panel diskusije pozvao da se u BiH posmatra suština stvari, ukazujući kao primjer upravo na izložbu mladih umjetnika iz cijele BiH. Ako pogledate ta umjetnička djela, ne možete reći da li je to naslikao Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Na isti način je lijepo. Mislim da je to ljepota BiH. Ako posmatrate neku osobu, molim vas, posmatrajte njene kvalitete, a ne njenu etničku pripadnost. A umjetnost je simbol tog kvaliteta. Magistrica Amila Puzić sa Univerziteta Džemal Bjedić Mostar smatra da umjetnici u cijeloj BiH imaju još nešto što ih čini sličnima.
Za mene je najvažnije da se naglasi nešto što je zaista zajedničko bez obzira na taj nacionalni i religijski prefiks svim radnicima u kulturi danas, a to je zapravo ti teški radni, odnosno egzistencijalni uvjeti u kojima se mi svi danas nalazimo.
Marina Đapo iz Multietničkog vijeća mladih grada Mostara smatra da umjetnici, ali i mladi uopšte, danas nemaju dovoljno prostora za rad i druženje, uslova za stvaranje, te mjesta na kojima će prikazivati ono što stvaraju.
Patetično mi nekad sve to zvuči, došli su umjetnici s ove strane, s one strane, mislim, ja živim život u Mostaru koji je jedan grad i to je sve jedno meni.
Mlada umjetnica iz Banja Luke, Nataša Konjević, smatra da u svakom slučaju umjetnost može povezati ljude u BiH.
Kroz istoriju dokazalo se već da je umjetnost u mnogim drugim epohama bila ta neka spona i nešto što je pokretalo ljude na razmišljanja.
Sabina Maslo iz Mostara.
Samo to iskustvo druženja i razmjene likovnih promišljanja sa kolegama sa akademija koje dolaze iz Banja Luke, Sarajeva, Trebinja, Širokog Brijega i našeg odsjeka likovnih umjetnosti u Mostaru je apsolutno neprocjenjivo.
Davor Mulalić iz Banja Luke dodaje.
Radili smo kao da smo tu već, kao da se znamo godinama, već u tih 7 dana tako smo se upoznali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U tjednu koji je na izmaku objavili smo vijest da se u Grčkoj prekida nogometno prvenstvo zbog nasilja na stadionima. Da li bi sljedeća priča mogla biti povod da se na sličan način razmišlja i na Balkanu? Priču ima Novka Ilić.
Fudbaler iz Užica Žarko Udovičić, koji od avgusta prošle godine igra za Novi Pazar, ovih dana umalo da izgubi glavu zbog promašenog penala na posljednjoj utakmici sa Radom u Beogradu. Utakmica je igrana za vikend, a kada je poslije 2 dana sa grupom fudbalera ušao u svlačionicu kluba u Novom Pazaru, sačekala ga je grupa navijača koji su upali u svlačionicu, repetirali pištolj i uz niz psovki, optužbi i prijetnji prislonili pištolj na glavu Udovičiću.
Zatekao sam nekoliko igrača i zatekao sam navijača. Tako da u tom trenutku kad se meni to desilo, najmanje mi je bilo bitno šta se dešava oko mene, koliko je tu igrača, stvarno nisam obraćao pažnju. Jer kad se dogodi ta filmska scena i kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto, to mogla se desiti. Penal je moja greška i ja ne bežim od toga, stojim iza toga. Ono što je izazvalo sumnju kod navijača i ceo incident što je izazvalo, jednog trenutka mi nije padalo na pamet da promašim namjerno penal. U slačionici, kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradio. Odgovorio sam da ne bi bio na tom mjestu da se tako nešto desilo i da sam to namjerno uradio. Ja sam želio najbolje sebi i ekipi, naravno.
Udovičić, koji se nakon ovog incidenta spakovao i vratio kod roditelja u Užice, kaže neće se nikada više vratiti u Novi Pazar. Do sada je igrao u Užičkom jedinstvu, Slobodi, u Lučanima i u Kruševcu.
Pazar je i dan danas kažem fudbalski grad, fudbalska sredina. Meni je super bilo 6 mjeseci u Pazaru i atmosfera i rezultati i svi te podržavaju i stvarno ljudi vole fudbal. E sad naravno kao i svuda ima ljudi koji će da te kritikuju kad krene loše, ima ljudi koji će da ti pruže podršku, to je sasvim normalno. Iznenađen sam i pisanjem i zvanjem i svim tim što je ovaj događaj izazvao, ali tek sam svestan poslije 2 dana šta se u stvari desilo.
Novopazarci se nisu oglašavali u ovom slučaju, a predsjednik sindikata fudbalera Mirko Poledica izjavio je kako se prijetnje fudbalerima svakodnevno događaju, ali do sada nije bilo prijetnji pištoljem. Poledica kaže da je ova situacija u stvari kompletna slika društva i države Srbije koja nema uređen sistem. Ja ne krivim fudbalere niti Fudbalski savez Srbije, već je država ta koja mora da zaštiti svakog pojedinca, a fudbaleri su radnici kao i svi drugi i trebalo bi da budu sigurni na radnom mjestu. Kakvu poruku ovo šalje javnosti ja ne znam, ali sam siguran da će sve završiti samo na ovoj priči i da niko neće biti odgovoran, zaključio je Poledica. Ovaj slučaj je mnogo više od fudbala, kaže za Radio Slobodna Evropa Gorčin Stojanović, pozorišni reditelj i kolumnista.
Sve što se dešava u fudbalu je uvijek slika društva u kojem taj se fudbal igra, dakle sve jedno je da li reč o Engleskoj ili o Srbiji. Dakle, ono se desilo u nesrećnom fudbaleru već bivšem Novog Pazara je nešto što je samo eskalacija nečeg što je dvostrana priča, a to je priča o odnosu Sandžaka i ostatka Srbije, kao što je ima po svojim, da tako kažem, obodima nekoliko takvih mesta koja nisu krizna žarišta, ali to mogu postati koliko dođe do naprosto nečega što je, ponavljam, dvosmerno i dvostrano, dakle obostrano nepoštovanje, nerazumevanje, a najviše politička potreba da se stvari odvijaju u smeru koji je pogodan jednoj ili drugoj strani. Prosto je rečeno, niti je Srbija zaista i do kraja zemlja samo svih njenih građana i kao što postoji jedno favorizovanje većinskog stanovništva, nije tako drastično kako je bilo u Miloševićevo vreme, ali nije baš ni neprimetno. Sa druge strane, postoji nešto što je u takvim uslovima otpor, netrpeljivost i izvesna, da tako kažem, samozaštitna, da ne kažem odbrambena situacija ljudi koji na jedan nacionalizam odgovaraju drugim nacionalizmom. Koji je stari, šta je bilo prvo, to je jako teško odgovoriti.
Srbija nije bila sposobna da se suprotstavi nacionalizmu još od 80. godina prošlog veka, a ni demokratija posle 2000. nije ništa uradila, kaže Stojanović i dodaje da se slični incidenti očekuju ne samo u fudbalu.
Od tog jednog oblika navijačke histerije, da ne kažem ludila, to jeste eskalacija, ali nečega što je zatomljeno, ali to će se dešavati i to je neki signal za nešto što, malo si ne mogu kažem čak i da je signal, to je nešto što se tu dešava i što je očekivano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zagrebački nogometni klub Dinamo ide u privatizaciju, najavio je njegov izvršni predsjednik Zdravko Mamić. Uspjeh privatizacije ovisiće o politici, procjenjuju jedni, dok drugi upozoravaju da će privatizacija Dinama vjerojatno propasti, jer ga niko neće htjeti kupiti. Slušamo Enisa Zebića.
Dugo 90 milijuna kuna i zakonska obaveza koju se više ne može ignorirati i udruga građana, građanski nogometni klub Dinamo, ide u privatizaciju, najavio je njezin izvršni predsjednik Zdravko Mamić.
Stalno nas se destabilizira na ovaj ili na onaj način, pa se kaže to je prčija familijarna, to je prčija izvršnog predsjednika. E pa dobro gospodo, evo.
Kako se planira, prvo kreće revizija i procjena vrijednosti kluba koju će raditi uvažena svjetska revizorska kuća PricewaterhouseCoopers i koja bi mogla potrajati pola godine do godinu, a njihovu procjenu vrijednosti Dinama parafirat će povjerenstvo za profesionalne klubove pri resornom ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Potom kreće privatizacija u nekoliko krugova. Prvo se dionice nudi gradu Zagrebu koji i nije zainteresiran, potom članovima kluba, a u posljednjem krugu privatizacije dionice bi išle u slobodnu prodaju. Ne radi se ni o kakvoj slobodnoj odluci, već je Mamić prisiljen na ovaj korak, ocjenjuje sportski novinar portala Index.hr Zvonko Alač.
Što se tiče motiva, motivi su prisilni. Dakle, nije ovo nikakva dobrovoljna privatizacija kao što se puštaju spinovi iz kluba, nego su prisilni, dakle, po slovu zakona, nakon što su iscrpili sve moguće odgode, primjene, da tako kažem, naredbe sportske inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta, a i zbog velikog duga, zbog prijetnje nesolventnim poslovanjem i zbog naputka Europske komisije, dakle, da će u buduće biti zabranjene dotacije grada ili jedinica lokalne samouprave, kao što je do sad bio slučaj kada su u pitanju profesionalni sportovi. Jer Dinamo je preko 250 milijuna kuna dobio od grada Zagreba.
Doajen hrvatskog sportskog novinarstva Tomislav Židak iz Jutarnjeg lista u izjavi za Naš radio ne misli da je neplaćeni dug za igrače prodane u Italiju jedan od razloga za privatizaciju, jer očekuje da će taj dug biti naplaćen. On ne vjeruje u uspjeh privatizacije, ali ne očekuje ni da će to biti kraj Mamića.
Ja znam da nijedan čovjek koji će uložiti novac, ako će itko uložiti novac, što je vjerojatno najveći upitnik, neće se riješiti Mamića, jer svakom vlasniku treba takav menadžer koji donosi, ne znam, 200 miliona. Mislim da niko neće uložiti lovu u Dinamo. Evo vidite, grad se odmah ogradio, oni ne žele dati ni kune, veli mi smo dali stadion i tako dalje. Tako da mislim da do preoblikovanja zapravo uopće neće doći.
Što o privatizaciji misli Jalač?
Do pretvorbe će doći, a kakva će ona biti, ostaje nam vidjeti po tome kako će se ponašati u tome Mamić i kako će se ponašati politika. Jer ovdje će biti sve kako politika kaže. Izvjestan je dolazak HDZ-a na vlast. Mamić je bio HDZ-ov čuvar parkinga, motivator i donator, Kolinde Grabar-Kitarović. Pa ćemo vidjeti hoće li oni Mamića smatrati balastom ili će ispoštovati to što je bio vjeran sluga.
Zdravko Mamić, najkontroverznija osoba hrvatskog nogometa. Već nekoliko godina ratuje s navijačima koji u najvećem broju bojkotiraju Dinamove utakmice. Kontrolira Dinamo, kontrolira Hrvatski nogometni savez, bio je dobar sa suspendiranim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, podjednako je dobar sa HDZ-om, a pred 5 godina blizak prijatelj premijera Milanovića Siniša Petrović pomogao mu je kao predsjednik izborne komisije Hrvatskog nogometnog saveza da zadrži kontrolu nad tim sportskim tijelom. Sklon je primitivnim i nacionalističkim ispadima, međutim oni koji ga dugo prate kažu kako je sve to gluma da zabavi puk, dok se on u miru bavi nogometnim biznisom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.